Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η τελευταία φάση, η τελική φάση της αναθεώρησης του Συντάγματος με την συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία θα προχωρήσει σε προτάσεις προς την Ολομέλεια. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος μετέχει και η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η πρώην υπουργός, η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είναι και στο τηλέφωνο μας. Κυρία Γιαννάκου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Πάικερ.
Κυρία Γιαννάκου, βλέπετε πιθανότητες συνενέσεων σε αυτή την τελική φάση της αναθεώρησης?
Ακούστε, σε 16 άρθρα βλέπω υπήρξαν και από πριν συνενέσεις.
Αυτά που ψηφίστηκαν με 181. Αυτά, ναι. Με 180 συν, ναι.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν συνενέσεις. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων διατάξεων όπου δεν υπάρχουν συνενέσεις. Η συζήτηση που γίνεται βέβαια στην Επιτροπή είναι καλή και μπαίνει επί της ουσίας και το κλίμα είναι καλό.
Να προσπαθήσουμε να δούμε κάποια από αυτά ένα-ένα. Για παράδειγμα, το θέμα των σχέσεων με την Εκκλησία. Φαίνεται ότι η σημερινή πλειοψηφία δεν δέχεται ούτε καν την χρησιμοποίηση του όρου ουδετερό θρησκοκράτος.
Ουδετερότητα, αλλά και ουδετερότητα έτσι όπως ετέθη από την άλλη πλευρά δεν λέει και πολλά πράγματα.
Ναι, εν πάση περιπτώσει δίνει ένα στίγμα ότι το κράτος δεν θρησκεύεται, ότι δεν έχει πρόσημο συγκεκριμένο, έτσι.
Ξέρετε, θα μπορούσε το Σύνταγμα να μην γράφει και τίποτα για την Εκκλησία.
Σύμφωνοι, θα μπορούσε, αλλά γράφει όμως.
Ναι. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, ή πίστευε, βλέπετε αυτά που έχουν μεσολαβήσει κατά τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές οι μεγάλες που έχουν γίνει στο μεταναστευτικό, τα διάφορα ζητήματα έχουν αλλάξει κατά πολύ τις απόψεις που υπάρχουν κοινωνικά για τα ζητήματα αυτά.
Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται ότι με την έλευση των μεταναστών θα αλλοιωθεί το θρησκευτικό φρόνημα των Ελλήνων?
Υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, είναι δικαιολογημένες κατά τη δική σας γνώμη?
Θα σας πω ότι το μεταναστευτικό δεν θα πλήξει αυτό ακριβώς το οποίο ρωτήσατε. Θα τροποποιήσει το συσχετισμό πιθανόν του πληθυσμού. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι και μιλώ για το φανατισμό που δημιουργείται σε διαφόρους κύκλους. Βλέπετε ότι στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, όπου υποτίθεται ότι ήταν καταρχήν χώρα της ενσωμάτωσης.
Βέβαια.
Τι έγινε? Δεν υπήρξε ενσωμάτωση. Όχι στο σύνολο, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν υπήρξε. Μάλιστα, θα σας θυμίσω ότι ο περίφημος Ρεζί Σεντρέ,
ναι,
ο οποίος υπήρξε φίλος του Φιντελ Κάστρο, αριστερός, σύμβουλος του κυρίου Μιτεράν,
ναι, ναι,
έχει γράψει ένα περίφημο βιβλίο, μικρό βιβλιαράκι, στο οποίο ισχυρίζεται ότι υπήρξε μεγάλο λάθος η δημιουργία του ΕΤΑ ΛΑΙΚ το 1905.
Ναι.
Γιατί? Διότι ένα πλήθος σχολείων, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία πάνω από τα μισά είναι τα περίφημα καθολικά σχολεία, τα οποία χρηματοδοτούνται και από το κράτος. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τι γράφει ο συνταγματικός χάρτης μιας χώρας ή τι λένε οι νόμοι.
Αλλά και είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα,
στην πραγματική
ζωή. Ναι, αλλά ο συνταγματικός χάρτης όμως πρώτα-πρώτα κατοχυρώνει κάποια πράγματα, αποκλείει κάποια άλλα.
Δίνει ένα στίγμα,
ναι. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι ήταν λάθος ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός, να σπεύσει από την πρώτη μέρα να διαβεβαιώσει τον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο Σύνταγμα σχέση με τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους?
Θα σας πω κάτι αντίστοιχο έκανε και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, με την έννοια ότι συμφώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο χωρίς να έχει η Εκκλησία της Ελλάδος συμφωνήσει.
Ναι, αλλά συμφώνησε σε άλλη βάση, έτσι. Συμφώνησε,
ναι,
σε άλλη βάση, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς θεώρησε ότι μπορεί να πείσει την ιεραρχία. Δεν ξέρω πως έγινε.
Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αυτή τη στιγμή και δεν είναι διατεθειμένη να
προβεί σε καμία αλλαγή.
Ναι. Να υπάρχει κάποια.
Καλά, εγώ,
επί της ουσίας όμως.
Εγώ θα ήθελα τη δική σας άποψη βέβαια, για την άποψη της Νέας Δημοκρατίας ως συνόλου την ξέρουμε, τη βλέπουμε.
Θα σας πω κάτι με ειλικρίνεια και πριν γίνω υπουργός παιδείας, είχα και εγώ την άποψη ότι θα μπορούσε αυτό που λέμε πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους να παίξει ένα θετικό ρόλο και τα λοιπά. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο διαπίστωσα ότι η πλήρης απομάκρυνση από πλευράς κεντρικής στόχευσης που εμφανίζεται μέσω του Συντάγματος θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα χειρότερα.
Θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα χειρότερα ή απλώς λόγω των συσχετισμών δεν είναι εύκολη.
Όχι, θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα χειρότερα υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία μπορεί να φαίνεται ότι επηρεάζει και παίζει ρόλο στη σχέση με το κράτος, αλλά στην ουσία ταυτόχρονα έχει ανάγκη το κράτος η Εκκλησία.
Έχει ανάγκη το κράτος η Εκκλησία για να υπάρξει και να έχει ισχύ.
Και όχι το κράτος στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη το κράτος.
Αυτό ακριβώς λέμε. Αλλά το θέμα είναι τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος εν προκειμένου. Έτσι.
Το κράτος εφόσον λειτουργεί ανεξίθρισκα και
δεν λειτουργεί ανεξίθρισκα. Το Σύνταγμα απαγορεύει την ανεξιθρισκεία επί της ουσίας.
Το επικρατούσα θρησκεία. Αυτό έχει ένα χαρακτήρα βέβαια
ιστορικό.
Θυσμιακό.
Αλλά... Ναι.
Ιστορικό, αλλά θα σας πω κάτι, θα σας πω αντίστοιχα παραδείγματα στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι απαγορεύθηκε να γίνεται χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το ελεγκτικό συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο. Είναι ανεξίθρισκο. Δεν είναι ανεξίθρισκο.
Είναι ανεξίθρισκο εάν απαγορευόταν και οτιδήποτε άλλο άλλη θρησκεία, εν προκειμένου, έτσι.
Εδώ λοιπόν σας βεβαιώ και μάλιστα δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα, διότι το δέντρο κάθε χρόνο το έφτιαχνε ένα μουσουλμάνο.
Ναι, ναι.
Ο οποίος ήταν υπάλληλος του Βελγικού Συνεδρίου. Και όταν απαγορεύτηκε αυτό, συγγνώμη, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δικό μου λάθος, όταν απαγορεύτηκε αυτό. Καθόταν έξω από την πόρτα κλαίγοντας.
Γιατί έχανε τη δουλειά του.
Επιτιμούσε τους δικαστές.
Ναι, γιατί έχανε τη δουλειά του. Ναι, ναι, ναι.
Δεν την έχανε τη δουλειά του στην ουσία. Ήταν κάτι που το έκανε και το αγαπούσε.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη έζησε χρόνια με διάφορες θρησκείες.
Μάλιστα.
Βέβαια, όταν ο συσχετισμός αρχίζει και μεγαλώνει και δημιουργούνται γειτονιές συγκεκριμένες όπως τις Βρυξέλλες παραδείγματος χάρη, απαιτήσεις του πληθυσμού αυτού του μουσουλμανικού για το συμπεριφορά των υπαλλήλων από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις υπηρεσίες, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάτε, κυρίως είναι αυτό που ανησυχεί, είναι κυρίως το Ισλάμ, ότι το Ισλάμ δεν είναι βέβαιο ότι είναι θρησκεία. Είναι πολιτικό σύστημα, μου φαίνεται.
Ναι, κατά κάποιες εκδοχές, ναι, ασφαλώς. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στη θητεία σας ως υπουργός παιδείας, θυμήθηκα ότι εσείς είχατε κάνει μια πάρα πολύ τολμηρή τομή στο θέμα του μαθήματος της ιστορίας, να μην επανέλθουμε ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σημερινή υπουργός παιδείας μιλάει για απάλληψη του κοινωνικού χαρακτήρα της ιστορίας από το μάθημα και τόνωση της εθνικής συνείδησης των ελληνοπαίδων. Το βρίσκεται θετική εξέλιξη.
Ακούστε, η εθνική συνείδηση των παιδιών δεν δημιουργείται από το μάθημα της ιστορίας.
Η υπουργός το είπε, δεν το λέω.
Εγώ το δημιουργείται από τη γλώσσα και από τη θρησκεία, αν θέλετε.
Σύμφωνοι.
Και από το όσα εξελίσσονται
από χίλια πράγματα. Χώρα,
από την οικογένεια. Αν θέλετε και από την ιστορία. Ναι. Αλλά δεν αρκεί μόνο το αυτό για να δημιουργήσει.
Ναι, μπορούμε όμως, επιτρέπετε, να αποβάλουμε τον τον κοινωνικό ή και τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιστορίας και να μείνουμε μόνο στην τόνωση της εθνικής συνείδησης που συνήθως καταλήγει στην προβολή των ιδεολογημάτων, των στερεοτύπων.
Προσέξτε, όλα τα κράτη φουσκώνουν κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου τη φράση.
Ναι, ναι.
Τα ανδραγαθήματα του λαού παρουσιάζουν περίπου ως περιούσιο λαό του κάθε λαό και τα λοιπά. Ως αδικημένο, ότι όλοι οι άλλοι είχαν άδικο, αυτοί είχαν δίκιο και τα λοιπά.
Και έτσι συντηρούνται πάντως οι εθνικισμοί και οι αντιθέσεις, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει με όλες τις χώρες του κόσμου. Όμως, σε ποιο βαθμό αυτό ξεπερνάει τα όρια, εξαρτάται, είναι αντικείμενο.
Ναι, όταν όμως ο υπουργός το θέτει ως στόχο, δεν σημαίνει ότι πάμε προς την κατεύθυνση του ξεπεράσματος των ορίων τα οποία είπατε.
Εγώ νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως δεν ήθελε ακριβώς να πει αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι, από όσο τη γνωρίζω, ότι συμμερίζεται τις απόψεις ότι η εθνική συνείδηση δημιουργείται τάχα μόνο από το μάθημα της ιστορίας. Δηλαδή τι θα πούμε, ότι αυτά τα παιδιά τα οποία δεν... Πάρτε ανθρώπους που υπήρξαν στο παρελθόν αναλφάβητοι ή σχολική διαρροή, ότι αυτά τα άτομα δεν θα έχουν εθνική συνείδηση επειδή δεν κάνουν ιστορία.
Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στις προβλέψεις του Συντάγματος σε σχέση με την θρησκεία κράτος, εκκλησία μάλλον κράτος, αυτές οι προβλέψεις του Συντάγματος δεν οδήγησαν σε αυτήν την τελευταία απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας για τον ομολογιακό και κατηχητικό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, που φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι είναι οπισθοδρόμηση αυτό, έτσι?
Εμένα μου έκανε εντύπωση, και επειδή θίξατε, είπατε πριν για την κυρία Κεραμέως, ωστόσο η κυρία Κεραμέως προηγουμένως, πριν ακριβώς βγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δήλωσε ότι το Υπουργείο θα προσαρμοστεί αμέσως στην απόφαση της ανεξάρτητης αρχής.
Μα δεν ήταν δεσμευτική ούτως ή άλλως αυτή η απόφαση. Δεν ήταν δεσμευτική ούτως ή άλλως αυτή η απόφαση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όχι, όχι. Θα μπορούσε να το αφήσει, να περάσει καιρός και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ορισμένα πράγματα επίσης δεν χρειάζονται νόμο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ με δική μου απόφαση αφήρεσα την εξομολόγηση, την έλευση ιερέων στα σχολεία και εξομολόγηση των παιδιών.
Και πολλά άλλα κάνατε εξαιρετικά.
Είπα ότι όποιο
θετικά
παιδί,
που κάποιοι τα πήραν πίσω πάντως. Ναι, ναι. Ασφαλώς.
Ναι, θέλω να πω. Και δεν είχε αντίρρηση η Εκκλησία. Ο προκαθήμενος τότε, ο Χριστόδουλος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με πολύ έντονη προσωπικότητα, νομίζω ότι είχε αντίρρηση επί των πάντων. Το αντίθετο θα σας έλεγα.
Άλλο σήμα έδινε, αλλά τέλος πάντων.
Άλλο σήμα έδινε, αλλά στην συνεργασία μας με το Υπουργείο ήταν απολύτως διακριτή η ρόλη. Και κάθε τι που αποφασιζόταν μέσω ομάδων εργασίας, στις ομάδες εργασίας υπήρχε η πλειοψηφία εκ του Υπουργείου και υπήρχε μία εκπροσώπηση από την Εκκλησία, το οποίο ήταν και συμβολικό κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω ότι εξαρτάται από το κράτος πώς οριοθετεί αυτή την υπόθεση.
Ναι, εντάξει.
Στη σχέση με την Εκκλησία.
Αλλά ο συνταγματικός χάρτης παίζει το ρόλο του, έτσι, το τι γράφει. Και πρώτα με βάση το Σύνταγμα βγαίνουν και αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας και λοιπά. Σας ανέφερα αυτό για τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος.
Τώρα το κατηχητικό. Προσέξτε, το Συμβούλιο Επικρατείας αντιστοίχως στα θέματα της εκπαίδευσης για το... της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ας πούμε. Εγώ τότε το θυμάμαι ότι στη συζήτηση που είχα κάνει ατύπως με το Συμβούλιο Επικρατείας μου είχαν πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δόγμα στην επιστήμη ή στο πανεπιστήμιο. Στην ερώτηση που είχα κάνει τότε, οι θεολογικές σχολές πώς είναι στο πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε σαφής απάντηση.
Βλέπετε, φαίνεται άλλη σύνθεση σημερινή του Συμβουλίου της Επικρατείας και βγάζει άλλες αποφάσεις από τότε.
Αλλά ό,τι και να βγάζει, εγώ θα σας πω το εξής. Μην λησμονείτε ότι μία πιθανή τροποποίηση του συντάγματος με την τοποθέτηση του όρου ουδετερότητα, που επί της ουσίας δεν λέει τίποτα, δεν αλλάζει τις σχέσεις εκκλησίας, λαού, κράτους κλπ. Θα μπορούσε να πυροδοτήσει καταστάσεις όπως εκείνες με το θρήσκευμα στη ταυτότητα.
Ναι, οι οποίες κατέληξαν θετικά εν τέλει.
Ούτε ποτέ, να σας πω κάτι, όσο και σας φανεί περίεργο, ουδέποτε η Εκκλησία από τη μέρα που ανέλαβε εγώ το Υπουργείο Παιδείας, που ήμουν και ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δημόσια είχε δηλώσει από το 1993, όταν ήρθε ο νόμος, όποιος θέλει θέτει το θρήσκευμα, όποιος θέλει όχι, ουδέποτε έθεσε θέμα η Εκκλησία της Ελλάδος σε μένα,
ναι,
για το να μπει θρήσκευμα σε αυτό.
Βλέπετε όμως τι έγινε τότε και τι γίνεται σήμερα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται, για να κλείσουμε έτσι, αν μου επιτρέπετε, ότι από τότε που είσαστε εσείς Υπουργός Παιδείας και από τη λογική με την οποία διαχειριστήκατε τις υποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, έχουν περάσει όχι χρόνια, αιώνες. Αυτό πολιτικά τουλάχιστον έχουν περάσει αιώνες.
Θα το δούμε στο βάθος του χρόνου. Εγώ δεν ανοίγω.